Sigurðardóttir að svara fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, hef ég ekki örugglega bara 2 mínútur til að svara þessari ítarlegu fyrirspurn sem að hér var borin fram við mig. Ég er það sem ég komist nú ekki yfir þetta allt sem að sem hér var spurt En háttvirtur þingmaður sem er nú hagfræðingur, hann ætti nú að vita sumaður sem svörum að þarf ekki að spyrja þau. Það er auðvitað mikil tengsl milli IC-málsins og lausnar og ýmsum vanda sem að við erum hér að búa við í atvinnulífinu. Ég kom inn á það hér áðan í mínu máli að það liggur þegar fyrir að ASI hefur sagt að IC-málið að það tefji endurreisnum hálft ár. Það hefur þegar komið fram bæði hjá ASI og í útreikningum sem hafa verið gerðir að samdrátturinn hann mun aukast hér 2,5% frá því sem áætlað var, sem er nú hvorki meira en minna heldur en 35 miljardar króna, sem er hátt í það sem við þurfum að fara nú í niðurskurði og kannski frekari skattahækkunum. Og það er alveg ljóst að það er samhengi á milli IC-deilunar og fá hér erlent fjármagn inn í landið. Háttvirtur þingmaður veit að það hefur nú verið fyrirstaðan fyrir mörgum framkvæmdum að fá ekki hér erlent fjármagn inn í landið. Háttvirtur þingmaður veit að líka að það er samhengi milli þess að leysa IC-málið og skuldatryggingar álags. Það er alveg ljóst að þegar að forsetinn vísaði IC-málinu til þjóðarinnar þá hafði það áhrif á skuldatryggingar álagið sem að hækkaði þó að lækkaði eitthvað lítillega þá gæti það hækka líka. Og það er boðað líka hjá Moody's, svo dæmið sé tekið, að þeir ætla að sjá hverju fram vindur í IC-málinu það hvort þið þurfi að hækka hér skuldatryggingar álag. Þannig að það er að mörgum málum að taka þegar verið að skoða þetta samhengi. Menn verða að horfast í augu við staðreyndirnar í þessu máli.
Þá tekur að nýju til máls.